Siyaset Eylemi.
Beykem'de bakşandarların adı ve yadı bilen salam edi dinleyiciler, mahrıvan hemrallar. Hala huanınız nahilli, kurguluktur da inşallah. İran İslam Cemhurluğunun Sesi Gülistan Merkezinin Türkmenli Radiyasından Siyasat Alim diyen gepleşiğin Novat Deksanı bilen kulluğunuza geldik. Hormatly dinleyijiler, siyasat alim diýen gepleşigiň biz sanyny Orta Asiýa we Gafgaz sewdinde ýerleşen käň ýurtlara degişli bir näçe gurum bilen gullunyzda bolmakçy. Gepleşigiň tutuşlaýyn size ýaramagyny umyt edýäris. Adaly dinleyijiler, Gazagystanyň daşary işler ministerliginiň wekili Orta Aziýanyň howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk ýygnanyň üstümizdäki iýul aýynyň ortalaryna Astanada geçiriljekdigini habar berdi. Gazagystanyň daşary işler ministerliginiň wekili Samat Yarov habar konferansiýasynda beren gurulmalaryna Orta Aziýanyň howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk ýygnagy iýul aýynyň ortalaryna Gazagystanyň Astana şäherine geçiriljekdir diýdi. Şol oturuşuğa 25 yurdun şol sanna Japon, Xitay, Amerika, Singapur we Türkiýanyň wekilleri hem goşuljakdyrlar diýip Samat Yarov sözlerine goşdy. Aýdylşyndan Birleşen Milletler Guramaň baş sekretarynyň orun masary, Guramaň terrorizme garşy güreşýän edaratynyň başlygy we Europa Birleşiginiň Orta Aziýadaky ýörütü wekili hem şol oturuşuğa goşuljakdyrlar. Hormatly dinleyijiler, Gazagystanyň daşary işler ministerliginiň metbuat wekili Biwurt bilen Özbekistanyň aralygyndaky serhetleriň belli edilmekleri kämil bolanlar diýdi. Şorawiden üzülen ýurtlaryň aralygyndaky serhetleriň anyk belli edilmändikleri, Biwurtlaryň arasynda serhet darkynçylyklarynyň bolmagynyň asly sebäplerinden. Fars xabarlar qullonining beren xabarına göre Qazaqstanning Dışişleri İşler Ministerliginiň metbuat wekili Samat Yarov serhetleriň belli edilmek urunnäki ilalaşyknama 2022-nji ýylyň dekabr aýynyň 2-nji gününe Taşkent şäherine Özbekistan bilen Qazaqstanning başlyklary tarapyndan gol çekilip iki ýurdun parlamentlaryny hem mahullananyr dedi. Durmuşda Qazaqstan bilen Özbekistanın aralığına 2357 kilometr serhedin boyunu 1301 nişanı koyulup, serhetler bütünlüğü belli edilendir deyip Qazaqstanın Dışişleri İşler Ministerliğinin metbuat vekili sözlerine koştu.
İň dünýäniň 4 günjinden fiýaty maglumatlary gazanar bolsaňyz, orta tolkunly 1449 kHz frekansdan dinläň fiýaty älemi.
Qadirli dinleyiciler, Qarabağı Ermenistan'ı birgidirgen Laçın yolundan Halkara Qızılxaç Komitetinin uloqlar bilen kəvir xiritlerin qaçaq ediliyandıqlar var edeki xavarların yayramağından son, Azərbaycan Cemhurluğunun serhet boyunca edarası Laçın yolundan qatnamaq işlerin yatırlandığını havar verdi. İsna havarlar qulluğunun Azer News saytına salgılanıp beren havarına göre, Azərbaycan Cemhurluğunun devletinin serhet işler boyunca edarasının işkarları Halkara Qızılxaç Komitetinin uloqları bilen Laçın yollan kəvir xiritlerin qaçaq edilmekler urunu tağallarların bolyandığını toslandırlar. Şeyli yağdayda şiirlikdeki bağırlıqların devam etken vaxtını Laçın yolun bağlanılandığı Azərbaycan Cemhurluq tarafından ıqlan edilenler.
Merhaban dinleyiciler, ediyiz hemralarına nâşeylelik bilen bizden gepleşiğin son kısalımlarına gelip yettik. Türkmen Radyos bilen ara bağlanış kurcak bolsanız, ene bizim e-mailimizin adresi şeyle turkmen@ws.irib.ir. Web salgımız hem www.parstoday.ir/tk. Eden hemralyňyz üçin baryňyza minnetdarlyk bildirýärsiz, siz bilen hoşlaşýarys. Allah Tagala poçta öperäňiz bolsun.